Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin harap ratifikasi Indonesia dan Uni Emirat Arab CEPA segera tuntas. Presiden Rusia Vladimir Putin puji keketuaan G20 Indonesia. Bersama saya Nduka Kusumawati, inilah warta berita selengkapnya. Kita mulai berita nasional. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin berharap ratifikasi Indonesia dan Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA segera tuntas sebelum Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menghadiri KTT G20 di Bali. Harapan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shati Abu Dhabi Rabu waktu setempat. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang pendidikan juga terus ditingkatkan, terutama terkait dengan rencana pembangunan School of Future Studies di Indonesia. Ma'ruf Amin dalam siaran persnya di Jakarta Kamis mengatakan, apabila kerjasama ini dapat diwujudkan, Indonesia punya model sekolah yang sangat modern. Berita selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia dan Airbus bekerjasama memperluas kemampuan pemeliharaan atau perawatan bongkar mesin atau overhaul helikopter serta pesawat militer dari PT DI demi mewujudkan operasional yang lebih efisien. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan dan Kepala Airbus Helicopters Asia Pacific Vincent Dubrul serta disaksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Function Room Hall D Indo Defense Expo dan Forum 2022 J-Expo Kemayoran Jakarta Rabu. Menurut Gita Amperiawan, PT DI meyakini kerjasama tersebut meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan perawatan, perbaikan, dan bongkar mesin pada segmen helikopter serta pesawat di seluruh wilayah Indonesia dan sekitarnya. Kerjasama itu juga merupakan kelanjutan dari kesepahaman yang telah ditandatangani PT DI dan Airbus pada September 2022 tentang produksi aerostruktur. Berita terakhir dari dalam negeri, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menyatakan industri kelapa sawit dalam negeri siap menjadi pengaman ekonomi nasional menghadapi kemungkinan terjadinya krisis global tahun depan. Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Bambang Arya Wisena di Nusa Dua Bali Kamis mengatakan, industri sawit memiliki kemampuan untuk bertahan sekaligus menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah berbagai gempuran krisis. Bambang Arya Wisena di sela Konferensi Sawit Indonesia Palm Oil Conference, IPOC 2022 menegaskan, industri sawit telah berkontribusi Rp500 triliun untuk pemasukan devisa ekspor negara setiap tahunnya. Selain itu, komoditas ini memberikan lapangan kerja bagi 16 juta orang. Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji keketuaan Indonesia di G20. Pujian itu disampaikan Putin saat melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Joko Widodo Rabu. Layanan pers Kremlin dalam sebuah pernyataan dikutip laman kantor berita Rusia TASS melaporkan para pihak membahas konferensi tingkat tinggi KTT G20 mendatang yang akan berlangsung di Pulau Bali pada 15-16 November. Rusia memuji kepemimpinan G20 Indonesia yang konstruktif dan terdepolitisasi dalam hal isu-isu mendesak, seperti upaya memperkuat energi dan ketahanan pangan, memastikan transisi energi yang seimbang, dan transformasi digital ekonomi global, serta untuk meningkatkan layanan kesehatan. Selain itu, Putin menyambut baik posisi pribadi Joko Widodo yang konsisten mempromosikan agenda pemersatu dalam G20. Kendati demikian, pada Senin lalu, Putin belum memutuskan apakah akan menghadiri KTT G20 di Bali. Menurut TASS, percakapan telepon antara Putin dan Joko Widodo diinisiasi oleh Indonesia. Selanjutnya, berita dari Ukraina. Pemerintah Ukraina pada Rabu meminta warganya untuk tidak mengunggah rincian tentara dan warga sipil yang hilang karena ini bisa membantu Rusia mengenali tahanan penting dan melacak orang-orang yang hendak ditangkap. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Malyar, menjelaskan orang-orang beralih ke media sosial untuk mencari informasi lebih lanjut, terutama tentang tentara yang ditahan atau hilang. Malyar menulis di Telegram menyebarkan rincian mengenai kehidupan pribadi tahanan atau pandangan politik, status sosial atau riwayat pekerjaan sangat mempersulit proses untuk mengamankan pembebasan mereka dan kerap membahayakan nyawa mereka. Ini mendorong musuh untuk mengawasi orang tertentu dan sebagai imbasnya, tuntutan mereka untuk pertukaran menjadi lebih tinggi dan prosesnya sendiri menjadi sangat rumit. Ia menambahkan Rusia sejauh ini sudah menukar 1.030 perempuan dan pria Ukraina. Berikutnya berita dari Tiongkok, di mana kapal rumah sakit milik Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Peace Ark bertolak dari pangkalannya di Zhoushan, Provinsi Zhejiang, Rabu, menuju Indonesia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Kolonel Senior Tan Kefei, mengatakan kapal tersebut akan menjalankan misi kunjungan persahabatan ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, kapal rumah sakit Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok itu akan memberikan pelayanan rawat jalan dan pengobatan kepada masyarakat lokal dan warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Menurut Tan, di laman resmi Kementerian Pertahanan Tiongkok, Peace Ark juga akan memberikan pelayanan bedah medis dan rawat inap sesuai kebutuhan. Kapal tersebut sedang melakukan misi kemanusiaan ke luar negeri yang ke-10 dan pernah mengunjungi Indonesia pada September 2013. Tan Kefei menambahkan misi ini semakin meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, kedua militer, dan kedua masyarakat. Kunjungan persahabatan tahun ini bersamaan dengan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Dengan misi Peace Ark tersebut, spekulasi mengenai kehadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Bali makin menguat, meski sejauh ini otoritas setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Kanada. Pejabat pemerintah Quebec, Kanada, mengatakan Quebec mengajukan rancangan undang-undang yang tidak mewajibkan pejabat politik untuk bersumpah pada Raja Charles III saat dilantik. Ketua Parlemen dari Koalisi Avenir Quebec, Simon Jolien Barrett di Quebec City Rabu mengatakan, partainya telah mengajukan legislasi yang akan mengakhiri kewajiban pejabat terpilih bersumpah pada monarki Inggris. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan dalam legislasi itu, sumpah hanya pilihan. Ketua Majelis Nasional Quebec mengatakan semua pejabat terpilih harus bersumpah pada Raja Charles dan tidak hanya pada warga Quebec dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Anggota terpilih dari dua partai politik yang mengadvokasi kemerdekaan Quebec dari Kanada mengatakan mereka tidak akan mengambil sumpah pada Raja Charles. Majelis Nasional Quebec dijadwalkan akan kembali menggelar rapat pada akhir November setelah pemilihan yang dimenangkan koalisi Avenir Quebec bulan Oktober lalu. Berita dari Kanada tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Nuka Kusumawati.
Standar Diplomasi kali ini mengangkat tema Indonesia dorong kerjasama peternakan dan sekolah kejuruan di Namibia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Windhoek mendorong kerjasama bidang peternakan dan sekolah kejuruan di Namibia dalam kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Namibia, Wisnu Edi Pratikno, ke kantor Gubernur Provinsi Omaheke, Pico Nganate di kota Gobasis Kamis 27 Oktober 2022 yang lalu. Terkait usulan investasi pembangunan industri susu untuk memanfaatkan potensi peternakan Omaheke, Duta Besar Wisnu menyatakan, pemerintah Indonesia memiliki skema hibah bantuan pembangunan melalui Indonesia Agency for International Development. Untuk memperoleh bantuan tersebut, pemerintah Provinsi Omaheke dapat menyampaikan proposal yang merinci kebutuhannya. Disebutkan Provinsi Omaheke memiliki populasi 80 ribu orang, di mana 60% populasi bekerja sebagai petani dan peternak. Hewan ternak di Provinsi Omaheke umumnya diekspor ke Afrika Selatan. Selain berdiskusi tentang potensi peternakan, Duta Besar Wisnu juga menjelaskan potensi kerjasama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan atau vokasi. Duta Besar Wisnu menjelaskan, Indonesia memiliki sekolah kejuruan pada level sekolah menengah. Menurut dia, siswa sekolah menengah kejuruan dapat memperoleh keahlian praktis khusus untuk mempersiapkan mereka masuk dunia kerja maupun menciptakan usaha sendiri. Untuk mendalami potensi kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan di Namibia, Duta Besar Wisnu dan Gubernur Pico Nganate mengunjungi Vocational Training Center VTC Omaheke, Community Scale Development Center COSDEC Gobasis, dan Omaheke Innovation Felix Ospice. Vocational Training Center, Community Scale Development Center, dan Omaheke Innovation Felix didirikan dengan tujuan untuk memberikan keahlian kepada masyarakat, namun fungsinya tidak berjalan optimal karena keterbatasan jumlah pengajar dan ketersediaan anggaran dan peralatan. Ketiga instansi tersebut mengungkapkan kebutuhan mereka untuk menambah jumlah tenaga pengajar maupun meningkatkan keahlian para pengajarnya. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kirim video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Yang stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 November 1950, perebutan Benteng Victoria di kota Ambon. Pertempuran antara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan pasukan Republik Maluku Selatan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia meletus di dekat Benteng Victoria, Ambon pada 3 November 1950. Dalam pertempuran tersebut, pimpinan pasukan APRIS, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, gugur. Namun pasukannya berhasil merebut Benteng Victoria sekaligus seluruh kota Ambon dari pasukan RMS. Dengan jatuhnya kota Ambon, kekuatan utama RMS berhasil dipatahkan. Beralih ke 3 November 1957, hewan pertama dikirim keluar angkasa. Minggu 3 November 1957, Uni Soviet meluncurkan makhluk hidup pertama ke luar angkasa. Dia adalah seekor anjing bernama Laika, dikirim dengan pesawat luar angkasa Sputnik 2 untuk menguji keamanan perjalanan ruang angkasa bagi manusia. Laika mati hanya beberapa jam setelah peluncuran karena suhu ruangan yang sangat tinggi. Laika dan Sputnik 2 tidak pernah kembali ke bumi. Dilansir dari RussianSpaceWeb.com, Sputnik 2 memang tidak dirancang untuk pulang ke bumi. Namun, Laika sangat berjasa. Data-data dari peluncuran Laika menjadi dasar pengembangan teknologi yang memungkinkan membawa manusia ke luar angkasa dan mengembalikannya ke bumi dengan selamat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 November 1982 kebakaran terowongan Salang di Afghanistan. Terowongan Salang yang menghubungkan Afghanistan bagian utara dan bagian selatan di pegunungan Hindu Kush terbakar pada 3 November 1982. Insiden ini kemungkinan menjadi kecelakaan lalu lintas paling mematikan di dunia, sekaligus salah satu kebakaran paling mematikan di zaman modern. Sangat sedikit fakta yang tersedia terkait kebakaran ini, namun banyak sumber yang sepakat kebakaran yang menewaskan sekitar 2.700 hingga 3.000 orang itu melibatkan sebuah konvoi tentara Soviet yang menuju Afghanistan Selatan melalui terowongan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Boy V.
Dia, 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 dia.
Let's get it.
We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Yang kan mampu.
dia, dia, dia.
I guess you find your love now.
Dia, dia, dia,
dia. We're out.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengambil judul Indonesia sudah memiliki regulasi lengkap pengelolaan sampah. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nofrizal Tahar, mengatakan pendekatan dan strategi pengelolaan sampah harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam webinar pengelolaan sampah plastik dalam upaya pengendalian perubahan iklim Selasa lalu, Nofrizal mengatakan saat ini Indonesia memiliki regulasi yang sangat lengkap untuk pengelolaan sampah. Misalnya regulasi perluasan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility. Regulasi ini mengharuskan produsen menurunkan sampah yang berasal dari produk atau kemasan yang dibuat. Menurutnya, regulasi ini didorong dalam bentuk roadmap hingga 2030 dengan minimum 30%. Regulasi lainnya adalah Last Landfill Policy untuk mengurangi tempat pembuangan akhir yang dioperasikan secara terbuka. Menurutnya, pengurangan ini akan dilakukan secara masif, namun gradual. Diharapkan pada 2035 mendatang tidak ada lagi tempat pembuangan akhir baru yang bermunculan. Ia juga mengatakan pemerintah pun sangat mendorong gerakan-gerakan dan partisipasi publik yang masif serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Strategi berikutnya menurut Nofrizal adalah dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menerapkan gaya hidup minim sampah. Hal itu dapat dilakukan diantaranya dengan mencegah penggunaan plastik atau barang-barang sekali pakai, menghabiskan makanan, hingga membuat kompos dari sisa makanan di rumah. Nofrizal berharap gaya hidup minim sampah dapat dilakukan secara masif dan menjadi karakter bangsa Indonesia. Strategi lain yang akan dilakukan adalah mendorong peningkatan daur ulang, baik dari sampah kertas, plastik, logam, karet, kaca, maupun tekstil. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mendorong industrialisasi pengelolaan sampah, di mana sampah dapat diolah menjadi pupuk, listrik, energi, material, dan biogas. Sebagai informasi, Indonesia memiliki target untuk menurunkan lebih dari 70% sampah plastik di laut dan 100% pengelolaan sampah secara baik dan benar pada 2030, serta emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Sekian Indonesiaku.
2000 cara ku lakukan tuh menjagamu, selalu tak pernah bisa sedikit pun melepaskan cinta ini, namun tak begitu sebaliknya. Kau mendua, kau mendua, kau mendua.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pantai Pecalon. Berwisata bahari ke Kebumen, Jawa Tengah, ada objek wisata Pantai Pecalon. Pantai ini masih tergolong alami dan belum ramai dijamah masyarakat. Pantai Pecalon berada kurang lebih 40 km dari pusat kota Kebumen. Pantai Pecalon adalah salah satu pantai indah yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Pantai yang berada di Desa Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah itu bisa disebut sebagai hidden gem karena belum ramai dijamah masyarakat. Untuk masuk ke dalam pantai ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Untuk kendaraan dikenakan biaya parkir lagi tarifnya Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Jam operasional pantai ini 24 jam. Pantai Pecalon memiliki ciri khas tersendiri yaitu bentuk-bentuk batu karangnya yang indah. Pemandangan batu karang ini bisa menjadi spot favorit foto bagi para wisatawan yang datang. Seperti pantai lainnya di Kebumen, Pantai Pecalon memiliki pasir berwarna abu-abu. Anda bisa duduk-duduk santai di atas pasir pantainya sambil melihat indahnya laut biru. Bagi Anda yang hobi memancing, Pantai Pecalon menjadi lokasi yang cocok untuk memancing. Jangan lupa juga merasakan kesegaran air laut pantai ini dengan berenang atau bermain-main di pinggiran pantainya. Seperti dengan penyediaan fasilitas yang umum dijumpai di beberapa lokasi wisata pantai, seperti tempat ibadah, kamar mandi umum, air bersih dan beberapa tempat makan sederhana. Dan bila Anda berkunjung ke Pantai Pecalon, Anda juga bisa menyeberang muara sungai menuju Pantai Surumanis yang terletak persis di sebelah Pantai Pecalon dan terpisah oleh muara sungai. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati lalu untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak terikat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, 28 Oktober kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan platform digital berbasis interaksi sosial di dunia virtual. Namanya adalah Jagat Nusantara. Peluncuran itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Presiden, didampingi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, dan Founding Chairman Jagat Wisnutama Kusubandio. Setelah tombol ditekan, layar yang berada di atas panggung menampilkan video yang menggambarkan avatar presiden beraktivitas di Metaverse IKN, mulai dari berolahraga hingga tampil di konser musik. Menurut Presiden Joko Widodo, Jagat Nusantara akan jadi peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan di dunia. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia secara global. Para seniman tanah air juga dapat berkreasi dan menikmati hasilnya seperti konser musik. Presiden juga mengajak generasi muda untuk membangun ibu kota Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas. Sementara itu, Founding Chairman Jagat Wisnutama Kusubandio dalam laporannya mengatakan, dalam kehidupan saat ini yang didominasi oleh teknologi dan digitalisasi, anak muda harus siap berkompetisi dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, melalui Jagat Nusantara, pihaknya berupaya untuk mewujudkan kompetisi melalui kreativitas dan inovasi. Wisnutama selanjutnya menyampaikan Jagat adalah platform media sosial masa depan, platform e-commerce masa depan, serta platform olahraga dan hiburan masa depan. Ia menyebutkan, Jagat juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara ekonomi digital dan ekonomi real. Masyarakat dapat memanfaatkan Jagat untuk mengadakan rapat, pertemuan, nonton bareng film, konser virtual, pertunjukan, memamerkan karya digital, serta interaksi lainnya secara imersif melalui telepon genggam dan web.
Untukmu dari dalam
Covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Neng stasiun balapan, no solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari penyanyi rock legendaris Indonesia, Nicky Astria. Salah satu lagu dari Nicky Astria yang populer di pertengahan tahun 1980-an, yaitu Misteri Cinta. Aransemen musiknya digarap oleh beberapa musisi ternama tanah air, salah satunya Ian Antono. Komposisi musik yang apik, berpadu dengan vokal Nicky Astria yang melengking, membuat lagu Misteri Cinta seolah tak lekang oleh waktu. Lirik lagunya memiliki makna yang dalam, bercerita tentang seseorang yang sudah memasrahkan hidupnya kepada kekasih hatinya, namun sang kekasih tega berdusta dan berkhianat. Pendengar, berikut lagu Misteri Cinta dinyanyikan Nicky Astria.
Thank you. aku jadi segala yang diinginkannya untuk didambarkan di pantai.
Voice of Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil. Bahagia tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Suatu
tempat di mana
dia dia dia.
It's your boy V.
Dia 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 dia.
Let's get it.
We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Lepaskan cinta ini, namun tak begitu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.